VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
pengamat Yordania Osama Al-Sharif yang menulis di situs web Al-Monitor mengatakan pendekatan politik lama Yordania untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel bisa menjadi sebuah posisi minoritas.
Cerita dalam film ini diangkat dari kisah nyata pribadi penulis dan sutradara William Nicholson, perpisahan orang tuanya ketika dia berusia 30 tahun.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Kamis 3 September bersama Lea Johannes. Tiongkok Kamis memperingati 75 tahun berakhirnya Perang Dunia Kedua di kawasan Pasifik. Kepala negara sekaligus pemimpin Partai Komunis, Xi Jinping, memimpin upacara mengheningkan cipta yang dihadiri sejumlah pejabat pemerintah di sebuah tugu peringatan yang didedikasikan khusus bagi tentara dan warga sipil yang berpartisipasi dalam perjuangan mengakhiri invasi brutal dan pendudukan Jepang. Peringatan yang berlangsung sederhana karena wabah virus corona ini sangat kontras dibandingkan dengan peringatan hari-hari besar sebelumnya yang berlangsung besar-besaran dan meriah. Mantan Presiden Mali, Ibrahim Boubacar Keita, menjalani perawatan di sebuah klinik medis swasta di ibu kota Bamako. Berbagai laporan media menyebutkan Keita masuk klinik Pasteur Selasa malam, 10 hari setelah ia ditahan dalam kudeta militer oleh para anggota Komite Nasional Penyelamatan Rakyat yang kini berkuasa. Kondisi mantan pemimpin Mali yang berusia 75 tahun itu maupun latar belakang sakitnya tidak diungkapkan. Polisi Meksiko sedang memburu kawanan bersenjata yang menyerbu acara pemakaman hari Selasa yang menewaskan sedikitnya 8 orang dan mencederai lebih dari 10 lainnya di kota Cuernavaca. Menteri Dalam Negeri Negara Bagian, Morelos Pablo Ojeda, mengatakan menurut pernyataan awal para saksi mata, kawanan bersenjata itu tiba dengan beberapa kendaraan dengan membawa senjata yang biasanya hanya digunakan oleh angkatan bersenjata. Penembakan massal ini merupakan peristiwa yang terbaru di negara yang dilanda kekerasan oleh geng narkoba. Jumlah pembunuhan di Meksiko mencapai rekor tahun lalu dengan 34.582 kasus, naik lebih dari 1.000 kasus dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Reuters melaporkan jumlah kasus pembunuhan di Meksiko naik sedikit 1,6% pada 7 bulan pertama tahun ini dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Belize sedang bersiap-siap menghadapi kedatangan badai Nana pada hari Kamis. Pusat Badai Nasional yang berbasis di Amerika mengeluarkan peringatan badai bagi kawasan pesisir Belize ke arah selatan hingga ke perbatasan Guatemala. Sebelum menguat, badai Nana telah menerjang Pulau Roatan, Honduras dengan angin kencang dan hujan lebat Rabu saat bergerak menuju Belize. Peringatan badai tropis diberlakukan mulai dari pesisir di bagian utara kota Belize hingga ke perbatasan Meksiko. Kandidat presiden dari Partai Demokrat, Joe Biden, hari Kamis dijadwalkan mengunjungi Kenosha, Wisconsin, di mana ia akan mengadakan pertemuan dengan masyarakat. Tim kampanye Biden mengatakan tujuan pembicaraan di kota berpenduduk 100 ribu orang di tepian Danau Michigan itu adalah mempersatukan warga Amerika untuk pulih dan mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi. Kunjungan Biden dilakukan 2 hari setelah Presiden Donald Trump ke Kenosha dan menyusuri jalan dengan bangunan-bangunan yang rusak atau hancur dalam kerusuhan sipil. Kerusuhan itu dipicu peristiwa penembakan Jacob Blake, seorang lelaki kulit hitam, oleh polisi kulit putih. Departemen Luar Negeri Amerika telah memberlakukan seperangkat restriksi baru terhadap para diplomat Tiongkok yang berdinas di Amerika Serikat. Berdasarkan peraturan baru yang diumumkan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo hari Rabu, para diplomat senior Tiongkok harus meminta izin terlebih dahulu sebelum mengunjungi kampus-kampus perguruan tinggi atau bertemu para pejabat pemerintah setempat, serta dalam menyelenggarakan acara budaya apapun di luar kedutaan Tiongkok atau pos-pos konsuler apabila dihadiri lebih dari 50 orang. Pompeo juga mengatakan pemerintah akan mewajibkan pemerintah Tiongkok untuk mengidentifikasi akun-akun media sosial yang dikelola pemerintah. Demikian berita malam dari VOA Washington.
kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Kamis 3 September dilaporkan Indonesia kini memiliki 184.268 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 3.622 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 2.084 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 132.055. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 134 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 7.750. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 84.071. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Sorghum merupakan salah satu komoditas pertanian Indonesia yang masih belum banyak berkembang hingga kini. Sorghum masih berada di urutan kelima setelah gandum, jagung, padi, dan kedelai. Menurut data Kementerian Pertanian, produksi sorghum secara nasional rata-rata berkisar 4.000 hingga 6.000 ton setahun yang ditanam di 5 provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Jumlah ini masih sangat rendah dibandingkan produksi beras secara nasional yang menurut data dan Pusat Statistik atau BPS tahun 2019 mencapai sekitar 32 juta ton dari total produksi padi gabah kering giling sebanyak 56,54 juta ton. Angka ini belum ditambah jumlah beras impor yang pada 2018 tercatat sebanyak 2,11 juta ton. Masih rendahnya produksi sorghum tidak lepas dari minimnya promosi untuk mengenalkan sorghum sebagai alternatif bahan pangan pokok selain beras. Diungkapkan oleh Romo Marcelinus Hardo Iswanto CM dari Komunitas Pengembangan Pertanian Organik Gubuk Lasaris, peminat sorghum masih terbatas pada kalangan tertentu, terutama yang menganut pola hidup sehat. Padahal kata Romo Hardo, sorghum merupakan bahan pangan pokok sumber karbohidrat yang dapat tumbuh tanpa mengenal musim dan mampu hidup di tanah yang tandus.
Karena yang dipromosikan besar-besaran itu adalah padi sama jagung, sedangkan sorghum tidak. Tetapi dengan perkembangan zaman, manusia mulai sadar pola hidup sehat, sekarang mulai orang itu mencari alternatif sumber karbohidrat yang lain, selain padi dan jagung.
Selain sorghum, masih banyak lagi bahan pangan pokok sumber karbohidrat yang dimiliki Indonesia, selain padi atau beras, seperti umbi-umbian dan sagu. Penanaman produk tanaman pangan ini selain untuk melestarikan, juga sebagai upaya mengenalkan produk tanaman pangan pokok Indonesia kepada generasi penerus. Romo Hardo Iswanto dari Gubuk Lasaris menyampaikan pentingnya kreativitas pengolahan hasil pertanian sebagai upaya mewujudkan kemandirian petani. Potensi yang ada di pertanian harus dapat dioptimalkan menjadi sesuatu yang lebih memiliki nilai ekonomis, terlebih dalam mengolah komoditas tanaman pangan menjadi produk pangan olahan.
Saya itu bertani bukan hanya mengikuti kebutuhan pabrik yang mengolah produk-produk makanan tertentu, tetapi terutama saya menanam itu apa yang menjadi kebutuhan keluarga pada umumnya, misalnya sayuran, buah-buahan, atau makanan pokok, tanaman-tanaman tumpang sari lainnya.
Pada masa pandemi corona ini, pertanian menurut Romo Hardo merupakan sektor yang masih mampu bertahan menghadapi ancaman resesi ekonomi. Meski pemerintah telah berupaya mengembangkan dan memasyarakatkan aneka komoditas tanaman pangan pokok selain padi, namun penerapannya di masyarakat masih sangat rendah karena sudah terbiasa dengan beras sebagai makanan pokok sehari-hari. Ini dipengaruhi pula oleh pola hidup masyarakat yang biasa mencari produk makanan yang mudah disajikan. Sorghum serta bahan pangan pokok lainnya juga dapat dibuat menjadi tepung untuk memudahkan membuat berbagai olahan makanan seperti kue, roti, mie, dan aneka jajanan lainnya. Dosen Fakultas Teknobiologi Program Kekhususan Bionutrisi dan Inovasi Pangan Universitas Surabaya, Kristina Mumpuni Erawati mengatakan, perlu ada sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sejak usia dini untuk lebih mengenal dan menyukai produk olahan pangan pokok selain beras melalui pelatihan maupun strategi pengembangan produk.
Memang mesti ada pembinaan ke petani, artinya strategi mereka mengembangkan produk misalnya sorghum. Kalau memang secara cost produksinya tinggi, otomatis mereka memang harus jual tinggi.
Dari Kediri, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Menristek dan Kepala BRIN, Bambang Brojonegoro menyatakan virus corona D614G yang disebut 10 kali lebih menular, tidak lebih berbahaya dan ganas. Ia mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi langsung dengan Global Initiative on Sharing All Influenza Data yang melakukan analisa terhadap virus ini. Mereka, kata Bambang, menjelaskan bahwa tidak ada atau belum ada bukti bahwa D614G ini lebih berbahaya dan ganas.
Pada intinya beliau menyampaikan bahwa mutasi D614G ini sama dengan virus SARS-CoV-2 yang kita alami selama ini. Nah, artinya belum ada bukti baik terhadap penyebaran maupun terhadap keparahan dari penyakit COVID-19 itu sendiri.
Lebih lanjut, Bambang menjelaskan D614G pertama kali ditemukan pada Januari 2020 di Jerman dan Tiongkok. Saat ini telah tersebar di seluruh dunia. Berdasarkan analisa genom atau yang disebut whole genome sequencing dari seluruh sampel yang terkumpul di GSAID dari berbagai penjuru dunia, sekitar 78% diantaranya mengandung D614G. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Profesor Amin Subandrio, mengatakan sebenarnya keberadaan D614G sudah terdeteksi di Indonesia sejak April lalu. Hal ini dibuktikan dengan temuan virus hasil mutasi ini di beberapa kota seperti Jogja, Bandung, dan Jakarta. Pihaknya pun telah melakukan penelusuran dan penelitian lebih lanjut terkait laju penyebaran virus ini di tanah air.
Saat ini kami semuanya berupaya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dari kota-kota lain di Indonesia untuk mendapatkan gambaran seberapa luas penyebaran virus dengan mutasi D614G ini. Dan informasi sementara sebetulnya dari kajian-kajian yang belum dilaporkan memang terindikasi adanya ditemukannya mutasi ini di virus-virus corona yang lainnya.
Bambang menegaskan meskipun virus ini bermutasi, namun tidak akan mempengaruhi kinerja daripada pengembangan vaksin COVID-19 baik yang dikerjakan di Indonesia maupun di dunia. Juru bicara Satgas COVID-19 Profesor Wiku Adhisa Smito mengatakan pihaknya mengawasi temuan mutasi virus corona D614G di Indonesia. Meski begitu, menurutnya diperlukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan bahwa mutasi virus ini benar-benar lebih menular. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Wabah virus corona menghambat usaha rehabilitasi orang utan di Indonesia. Beberapa pusat rehabilitasi terpaksa mengoperasikan sebagian stafnya. Sementara menampung lebih banyak kera besar ini, tanpa kepastian kapan akan melepas liarkan mereka. Tim VOA melaporkan. Kebijakan lockdown diberlakukan di pusat-pusat rehabilitasi orang utan di Sumatera dan Kalimantan. Bukan terhadap manusia, tapi terhadap kera besar yang sering dianggap kerabat paling dekat manusia ini. Karena wabah virus corona, puluhan orang utan yang tadinya dijadwalkan akan dilepas liarkan terpaksa ditahan tanpa kepastian kapan akan dibiarkan bebas berkeliaran di hutan. Para ilmuwan khawatir virus itu yang diduga berasal dari kelelawar dan kemudian hijrah ke manusia bisa dengan mudah menular ke jenis kera-kera besar seperti gorila, simpanse, bonobo, dan orang utan. Kera-kera itu memiliki kemiripan DNA dengan manusia sekitar 97 hingga 99% dan hampir semuanya tergolong sangat terancam punah atau critically endangered. Citra Kasih Nente, Kepala Divisi Konservasi Ex Situ Sumatran Orangutan Conservation Program atau SOCP, termasuk yang sangat mengkhawatirkan kemungkinan itu. Menurutnya, jika virus itu menginfeksi salah satu kera liar yang dikembalikan ke hutan dari pusat rehabilitasi, bencana besar mungkin saja terjadi. Virus itu katanya akan menyebar tidak terkendali di hutan, memusnahkan semua populasi orang utan, dan bahkan mengancam eksistensi satwa-satwa lain.
Kalau sampai virus ini sudah ada di populasi satwa liar yang ada di alam, maka pengendaliannya akan sangat susah.
Anjing, kucing, cerpelai, macan, dan harimau telah terbukti dapat tertular virus ini dan dalam banyak kasus, hewan-hewan itu tertular virus itu dari manusia. Sebuah studi bersama Universitas Calgary, Kanada, dan Universitas New York, Amerika, baru-baru ini menunjukkan kera dan monyet Afrika dan Asia sangat rentan tertular virus ini. CEO Borneo Orangutan Survival Foundation atau BOSF, Dr. Jamartin Sihite mengatakan,
sampai saat ini, kita belum tahu seberapa mematikan virus ini terhadap orang utan, dan karena itu kita tidak mau ambil resiko sekecil apapun dengan membawa mereka ke hutan.
Lockdown terhadap orang utan sebetulnya membuat kewalahan sejumlah pusat rehabilitasi. SOCP kini terpaksa menampung 76 orang utan, 50% lebih banyak dari normal. Sebagai akibatnya, pusat rehabilitasi itu membutuhkan 50% lebih banyak makanan, obat-obatan, waktu penanganan. Padahal pada saat bersamaan, jumlah staf di pusat rehabilitasi itu dikurangi sebanyak mungkin untuk meminimalisasi kemungkinan penularan virus. Yang tak kalah memprihatinkan, Kebutuhan yang melonjak ini diperparah dengan menyusutnya kontribusi dana ke badan-badan perlindungan orang utan. Arif Budiman, Lea Johannes, VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Pengamat Yordania Osama Al-Sharif yang menulis di situs web Al-Monitor mengatakan, pendekatan politik lama Yordania untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel bisa menjadi sebuah posisi minoritas. Arab Saudi yang berpengaruh besar berpijak bersama Yordania dan menegakkan inisiatif perdamaian Arab tahun 2002 yang diajukan ke Israel. Inisiatif itu menyerukan untuk menormalisasi hubungan sebagai imbalan atas penarikan penuh Israel dari tanah yang diduduki, penyelesaian yang adil bagi pengungsi Palestina dan sebuah negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Al-Sharif dan analis Labib Kamhawi memperingatkan, kesepakatan damai tanpa keikutsertaan Palestina tidak akan menyelesaikan konflik yang berlangsung selama 72 tahun itu. Analis Labib Kamhawi menambahkan,
this doesn't come out of conviction in the importance of...
Jika ini tidak didasarkan pada keyakinan akan pentingnya perdamaian yang didasarkan pada keadilan, maka ini akan menjadi normalisasi yang sangat kecil maknanya dan hanya bersifat simbolis seperti yang dirasakan rakyat Mesir dan Yordania tentang rakyat dan negara Israel. Ini hanya akan menunda krisis dan tidak akan menghapusnya.
Uni Emirat Arab mengatakan masih menginginkan negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Negara-negara Teluk Arab telah meningkatkan hubungan perdagangan dengan Israel dalam beberapa tahun terakhir dan berbagi keprihatinan atas Iran. Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Al-Safadi, mengemukakan kesepakatan damai Uni Emirat Arab-Israel harus mendorong Israel untuk menerima sebuah negara Palestina. Ia memperingatkan jika ini gagal, itu hanya akan memperdalam konflik Arab-Israel selama puluhan tahun dan secara keseluruhan mengancam keamanan wilayah. Sekutu utama Amerika Serikat di wilayah itu, Yordania, menampung jumlah pengungsi Palestina yang terbesar dan mencapai 2 juta. Analis Labib Kamhawi menjelaskan,
Jordan has a lot at stake and it stands to lose.
Yordania mempertaruhkan banyak hal dan akan kehilangan sebagian besar dari keamanan dalam negerinya serta ketertiban yang sekarang dinikmatinya. Mayoritas rakyat Yordania berasal dari Palestina dan mereka memandang masalah Palestina merupakan misi suci yang harus dipatuhi dan dihormati oleh semua.
Analis Yordania Amer Sabaileh mengatakan perjanjian damai Yordania dengan Israel tahun 1994 menguntungkan kedua pihak, terutama di bidang keamanan dan kedua pihak tidak akan mengambil resiko untuk merusak hubungan bilateralnya. Untuk Puspita Sariwati, Metrini Kiopani, Voice of America.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Sibong Yilezulu adalah satu dari sekitar 7,7 juta warga Afrika Selatan yang positif HIV. Ia mengonsumsi beberapa jenis obat antiretroviral atau ARV sekaligus untuk memperlambat perkembangan virus. Ketika Afrika Selatan memberlakukan karantina wilayah akibat virus corona bulan Maret lalu, Zulu kehilangan pekerjaannya. Beberapa minggu kemudian, klinik setempat di mana ia berobat mulai kehabisan pasokan obat-obatan.
I think for 2 months, I was using only one that I was supposed to use two.
Selama 2 bulan, saya hanya mengonsumsi 1 tablet, padahal seharusnya saya minum 2. Jika saya tidak mengonsumsi keduanya, resikonya besar dan saya bisa jatuh sakit.
Di seantero dunia, para dokter mengatakan bahwa pandemi virus corona dan karantina-karantina wilayah yang diakibatkannya kemungkinan besar akan memengaruhi upaya memerangi penyakit-penyakit mematikan lainnya seperti tuberkulosis atau TBC, malaria, dan HIV. Ahli epidemiologi Dr. Salim S. Abdul Karim merupakan penasihat pemerintah Afrika Selatan terkait pandemi virus corona, sekaligus memimpin penelitian penyakit menular lainnya di Afrika.
Orang-orang takut pergi ke pusat layanan kesehatan. Kami melihat penurunan angka tes tuberkulosis. Kami melihat penurunan jumlah pasien yang datang untuk menebus obat. Itu menjadi kekhawatiran mendalam kami, karena itu dapat menghapus kemajuan yang kami ciptakan selama bertahun-tahun.
Dari tahun ke tahun, jumlah kasus dan kematian akibat tuberkulosis di Afrika Selatan dan banyak negara lainnya telah menurun. Akan tetapi, penyakit tersebut tetap menjadi salah satu penyakit paling mematikan di dunia, dengan perkiraan 1,5 juta kematian setiap tahunnya. Sementara itu, para peneliti di Imperial College London memperingatkan kematian akibat malaria di Afrika bisa berlipat ganda tahun ini, kecuali gangguan layanan seperti pendistribusian kawat nyamuk dan pengobatan malaria bisa ditangani dan dilanjutkan. Meski prediksi tersebut terdengar mengerikan, Dr. Salim menyebut masih ada kesempatan. The opportunity to look
at integration. Kesempatan untuk melakukan integrasi, integrasi antara COVID, HIV, TBC, dan penyakit-penyakit lain. Sehingga ketika kita fokus berkutat pada kewaspadaan terhadap virus corona, kita tidak hanya mendapat manfaat dari epidemi COVID, tapi juga epidemi HIV dan TBC.
Rifan Dwi Astono, VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Sebelum pandemi virus corona, bisnis food truck di kota Seattle biasanya bergantung pada pekerjaan kantoran. Sekarang dengan banyaknya orang yang bekerja dari rumah, pinggiran kota menjadi tempat terbaik bagi food truck untuk menjual dagangan mereka berupa makanan dan snacks. Kita simak liputannya berikut ini.
Julie Schwab sering memesan makanan dari food truck yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Bisnis keliling seperti ini biasanya parkir di dekat kantor di pusat kota, di mana para pekerja keluar untuk membeli minuman bubble tea saat istirahat. Namun, virus corona telah membuat banyak orang bekerja dari rumah, sehingga arus pelanggan menjadi sepi. Untungnya, pemilik food truck telah menemukan cara agar pendapatannya tetap mengalir. Food truck Dreamy Drinks baru-baru ini menuju ke pinggiran kota Linwood, di mana terdapat lebih dari 800 rumah tinggal yang membutuhkan jasa dan dagangan mereka.
So the food trucks have started struggling.
Jadi food truck mengalami kesulitan karena biasanya bisnis mereka, seperti yang telah mereka jelaskan kepada saya, adalah di pusat kota Seattle, tempat para pekerja kantoran makan siang, dan kadang ada festival musik atau festival lain selama musim panas yang semuanya dibatalkan karena COVID.
Jelas Julie Schwab, penduduk di Linwood. Schwab pertama kali mengundang food truck untuk berdagang di daerahnya pada bulan Juni lalu. Sekarang, dia menjadwalkan food truck untuk datang setiap hari hingga bulan Desember mendatang. Para warga yang biasanya bekerja di kota senang sebagian kehidupan mereka kembali pulih, dan catering di pinggir jalan ini bahkan dapat menyatukan komunitas.
So many of us are working from home and are stuck at home.
Banyak dari kami bekerja dari rumah dan terjebak di rumah, akibatnya kami merasa terasing. Lihat apa yang terjadi ketika para warga keluar rumah dan mulai kenal satu sama lain. Warga sangat mendukung food truck dan mereka dapat menjaga jarak, serta memakai masker wajah dan menyapa tetangga sehingga dapat saling berkenalan.
Pemilik food truck Dreamy Drinks, Ethan Freitas dan Kevin mengatakan bahwa mereka sekarang bisa mendapatkan uang yang hampir sama jumlahnya dari biasanya di saat musim panas.
It's actually been really good. We are really happy. We were worried that, you know, with the city and the...
Kami khawatir. Seperti Anda ketahui, keadaan kota saat ini, walau cuaca begitu bagus, kami tidak bisa berjualan di kota dan kami khawatir tidak akan bisa menghasilkan uang seperti yang kami hasilkan pada musim panas lalu. Tapi ternyata kami telah menjalankannya dengan baik.
Mereka mengatakan pelanggan mereka sekarang kebanyakan adalah anak-anak yang belajar dari rumah dan para orang tua yang bekerja dari rumah. Walau terimbas pandemi virus, kebanyakan orang masih merindukan makanan dan cemilan mereka dari food truck. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
I'm going to leave.
Look, Edward, you can't just walk away after 29 years. You have to try.
I have tried for 29 years.
No.
Film drama Hope Gap bercerita mengenai kehidupan Grace, diperankan Annette Bening, yang telah menikah dengan Edward, diperankan Bill Nye, selama 29 tahun. Pasangan ini tinggal di kota kecil di tepi pantai di bawah tebing bernama Hope Gap. Ketika putra mereka, Jamie, diperankan Josh O'Connor, datang berkunjung untuk berakhir pekan, Edward memberitahunya bahwa dia akan meninggalkan Grace untuk wanita lain. Cerita dalam film ini diangkat dari kisah nyata pribadi penulis dan sutradara William Nicholson, perpisahan orang tuanya ketika dia berusia 30 tahun. Awalnya, Annette Bening sempat ragu menerima tawaran sebagai pemeran utama dalam film ini.
She was quite unsure about the project.
Awalnya, Annette tidak begitu yakin dengan proyek ini. Jujur saja, saya bukan sutradara berpengalaman, dan aktor harus mempercayai sutradara. Kami bertemu, dan dia memutuskan mengambil risiko. Saya sangat berterima kasih kepadanya.
Bening menikmati perannya sebagai Grace yang syarat kontradiksi.
I found that that interested me.
Saya sangat tertarik pada peran ini. Grace sangat sulit dimengerti dan saya bersimpati, tetapi juga marah kepadanya. Saya tergelitik karenanya sehingga ingin menyelaminya dan melakukan perjalanan itu.
Menurut Nicholson, Hope Gap mengisahkan suami istri dan putra mereka yang sudah dewasa dipaksa menghadapi kenyataan pahit dan membangun kehidupan yang baru. Pada akhirnya, Hope Gap adalah kisah untuk bertahan hidup.
Make out that the title is punning, but it is a story of hope.
Film ini tentang harapan bahwa kita dapat bertahan setelah kehilangan cinta yang dipupuk selama 30 tahun. Film ini juga bercerita tentang pentingnya kejujuran dalam hubungan, karena apa yang terjadi pada dua tokoh dalam film ini terjadi pada orang tua saya. Masing-masing menginginkan pasangannya adalah orang dengan karakter berbeda.
Walaupun bukan sutradara berpengalaman, Nicholson adalah penulis yang produktif. Ia menulis Shadowlands dan ikut menulis Gladiator. Kedua film itu meraih nominasi Oscar untuk skenario terbaik. Ia juga menulis novel, fiksi dewasa, dan buku anak-anak. Sejak 28 Agustus, Hope Gap tayang di bioskop-bioskop dan ditawarkan di Dickerson Home Cinema di Inggris.
If we get a divorce, I get less than if he died.
Oh, yes.
So it would be better for me if you were dead.
Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Kepada kedua putranya, Jeff Wolf menanamkan kecintaan kepada sastra. Jadi, ketika dia harus dirawat di rumah sakit akibat COVID-19, kedua putra Wolf, Nikki dan Sam, membuka buku untuk menghiburnya. Ternyata, cara itu juga membantu pasien lain. Wolf, pensiunan pengacara usia 73 tahun, dirawat di rumah sakit di London Maret lalu. Setelah beberapa hari dirawat, ia harus menggunakan ventilator dalam unit perawatan intensif. Nikki dan Sam dilarang menjenguk. Anggota keluarga hanya bisa mengamati dari jauh dengan frustrasi dan kecewa.
The project came out just because we were just so frustrating not being able to do anything at all.
Proyek ini muncul ketika kami sangat frustrasi karena tidak bisa melakukan apapun.
Nikki adalah wartawan usia 33 tahun, sedangkan Sam usia 28 tahun adalah aktor. Dalam kebingungan, keduanya mendapat ide memanfaatkan buku. Mereka memusatkan perhatian pada buku-buku karya sastra dan berharap literatur bisa membantu sang ayah.
He always said if he was in hospital for a long time, he would be able to deal if he had a book.
Dia selalu bilang kalau dia dirawat di rumah sakit untuk waktu lama, dia akan bisa menghadapinya kalau punya buku.
Kakak beradik itu mengisi buku elektronik mereka dengan beragam karya sastra. Salah satunya adalah novel sastra Pride and Prejudice karya Jane Austen yang menurut Sam buku yang paling disenangi ayahnya. Mereka memutar audio buku-buku itu kepada ayah mereka yang tidak sadar. Sam mengisahkan apa yang dikatakan staf rumah sakit kepada mereka. Ada kekuatan dalam mendengar suara. Keduanya kemudian juga berusaha mendapat lebih banyak buku audio untuk pasien lain. Selagi menyadari kemungkinan akan kehilangan ayah, mereka melihat proyek itu yang diberi nama Books for Dad atau Buku untuk Ayah sebagai warisan. Dari sumbangan awal, Books for Dad terus berkembang. Keduanya berencana membagikan 5.000 buku audio ke rumah sakit Inggris dalam 6 bulan ini dan menambahkan buku bagi anak-anak dan dewasa muda.
His sort of love of literature meant to us and how meaningful it was to be able to pass that on to other people too.
Dan betapa kecintaannya pada sastra sangat berarti bagi kami. Betapa berartinya bisa menularkan kecintaan itu kepada orang lain.
Karlina Amkas, VOA, Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
pengamat Yordania Osama Al-Sharif yang menulis di situs web Al-Monitor mengatakan pendekatan politik lama Yordania untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel bisa menjadi sebuah posisi minoritas.
Cerita dalam film ini diangkat dari kisah nyata pribadi penulis dan sutradara William Nicholson, perpisahan orang tuanya ketika dia berusia 30 tahun.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Kamis 3 September bersama Lea Johannes. Tiongkok Kamis memperingati 75 tahun berakhirnya Perang Dunia Kedua di kawasan Pasifik. Kepala negara sekaligus pemimpin Partai Komunis, Xi Jinping, memimpin upacara mengheningkan cipta yang dihadiri sejumlah pejabat pemerintah di sebuah tugu peringatan yang didedikasikan khusus bagi tentara dan warga sipil yang berpartisipasi dalam perjuangan mengakhiri invasi brutal dan pendudukan Jepang. Peringatan yang berlangsung sederhana karena wabah virus corona ini sangat kontras dibandingkan dengan peringatan hari-hari besar sebelumnya yang berlangsung besar-besaran dan meriah. Mantan Presiden Mali, Ibrahim Boubacar Keita, menjalani perawatan di sebuah klinik medis swasta di ibu kota Bamako. Berbagai laporan media menyebutkan Keita masuk klinik Pasteur Selasa malam, 10 hari setelah ia ditahan dalam kudeta militer oleh para anggota Komite Nasional Penyelamatan Rakyat yang kini berkuasa. Kondisi mantan pemimpin Mali yang berusia 75 tahun itu maupun latar belakang sakitnya tidak diungkapkan. Polisi Meksiko sedang memburu kawanan bersenjata yang menyerbu acara pemakaman hari Selasa yang menewaskan sedikitnya 8 orang dan mencederai lebih dari 10 lainnya di kota Cuernavaca. Menteri Dalam Negeri Negara Bagian, Morelos Pablo Ojeda, mengatakan menurut pernyataan awal para saksi mata, kawanan bersenjata itu tiba dengan beberapa kendaraan dengan membawa senjata yang biasanya hanya digunakan oleh angkatan bersenjata. Penembakan massal ini merupakan peristiwa yang terbaru di negara yang dilanda kekerasan oleh geng narkoba. Jumlah pembunuhan di Meksiko mencapai rekor tahun lalu dengan 34.582 kasus, naik lebih dari 1.000 kasus dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Reuters melaporkan jumlah kasus pembunuhan di Meksiko naik sedikit 1,6% pada 7 bulan pertama tahun ini dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Belize sedang bersiap-siap menghadapi kedatangan badai Nana pada hari Kamis. Pusat Badai Nasional yang berbasis di Amerika mengeluarkan peringatan badai bagi kawasan pesisir Belize ke arah selatan hingga ke perbatasan Guatemala. Sebelum menguat, badai Nana telah menerjang Pulau Roatan, Honduras dengan angin kencang dan hujan lebat Rabu saat bergerak menuju Belize. Peringatan badai tropis diberlakukan mulai dari pesisir di bagian utara kota Belize hingga ke perbatasan Meksiko. Kandidat presiden dari Partai Demokrat, Joe Biden, hari Kamis dijadwalkan mengunjungi Kenosha, Wisconsin, di mana ia akan mengadakan pertemuan dengan masyarakat. Tim kampanye Biden mengatakan tujuan pembicaraan di kota berpenduduk 100 ribu orang di tepian Danau Michigan itu adalah mempersatukan warga Amerika untuk pulih dan mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi. Kunjungan Biden dilakukan 2 hari setelah Presiden Donald Trump ke Kenosha dan menyusuri jalan dengan bangunan-bangunan yang rusak atau hancur dalam kerusuhan sipil. Kerusuhan itu dipicu peristiwa penembakan Jacob Blake, seorang lelaki kulit hitam, oleh polisi kulit putih. Departemen Luar Negeri Amerika telah memberlakukan seperangkat restriksi baru terhadap para diplomat Tiongkok yang berdinas di Amerika Serikat.
Berdasarkan peraturan baru yang diumumkan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo hari Rabu, para diplomat senior Tiongkok harus meminta izin terlebih dahulu sebelum mengunjungi kampus-kampus perguruan tinggi atau bertemu para pejabat pemerintah setempat, serta dalam menyelenggarakan acara budaya apapun di luar kedutaan Tiongkok atau pos-pos konsuler apabila dihadiri lebih dari 50 orang. Pompeo juga mengatakan pemerintah akan mewajibkan pemerintah Tiongkok untuk mengidentifikasi akun-akun media sosial yang dikelola pemerintah. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Kamis 3 September dilaporkan Indonesia kini memiliki 184.268 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 3.622 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 2.084 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 132.055. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 134 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 7.750. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 84.071. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Sorghum merupakan salah satu komoditas pertanian Indonesia yang masih belum banyak berkembang hingga kini. Sorghum masih berada di urutan kelima setelah gandum, jagung, padi, dan kedelai. Menurut data Kementerian Pertanian, produksi sorghum secara nasional rata-rata berkisar 4.000 hingga 6.000 ton setahun yang ditanam di 5 provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Jumlah ini masih sangat rendah dibandingkan produksi beras secara nasional yang menurut data dan Pusat Statistik atau BPS tahun 2019 mencapai sekitar 32 juta ton dari total produksi padi gabah kering giling sebanyak 56,54 juta ton. Angka ini belum ditambah jumlah beras impor yang pada 2018 tercatat sebanyak 2,11 juta ton. Masih rendahnya produksi sorghum tidak lepas dari minimnya promosi untuk mengenalkan sorghum sebagai alternatif bahan pangan pokok selain beras. Diungkapkan oleh Romo Marcelinus Hardo Iswanto CM dari Komunitas Pengembangan Pertanian Organik Gubuk Lasaris, peminat sorghum masih terbatas pada kalangan tertentu, terutama yang menganut pola hidup sehat. Padahal, kata Romo Hardo, sorghum merupakan bahan pangan pokok sumber karbohidrat yang dapat tumbuh tanpa mengenal musim dan mampu hidup di tanah yang tandus.
Karena yang dipromosikan besar-besaran itu adalah padi sama jagung, sedangkan sorghum tidak. Tetapi dengan perkembangan zaman, manusia mulai sadar pola hidup sehat, sekarang mulai orang itu mencari alternatif sumber karbohidrat yang lain, selain padi dan jagung.
Selain sorghum, masih banyak lagi bahan pangan pokok sumber karbohidrat yang dimiliki Indonesia, selain padi atau beras, seperti umbi-umbian dan sagu. Penanaman produk tanaman pangan ini selain untuk melestarikan, juga sebagai upaya mengenalkan produk tanaman pangan pokok Indonesia kepada generasi penerus. Romo Hardo Iswanto dari Gubuk Lasaris menyampaikan pentingnya kreativitas pengolahan hasil pertanian sebagai upaya mewujudkan kemandirian petani. Potensi yang ada di pertanian harus dapat dioptimalkan menjadi sesuatu yang lebih memiliki nilai ekonomis, terlebih dalam mengolah komoditas tanaman pangan menjadi produk pangan olahan.
Saya itu bertani bukan hanya mengikuti kebutuhan pabrik yang mengolah produk-produk makanan tertentu, tetapi terutama saya menanam itu apa yang menjadi kebutuhan keluarga pada umumnya, misalnya sayuran, buah-buahan, atau makanan pokok, tanaman-tanaman tumpang sari lainnya.
Pada masa pandemi corona ini, pertanian menurut Romo Hardo merupakan sektor yang masih mampu bertahan menghadapi ancaman resesi ekonomi. Meski pemerintah telah berupaya mengembangkan dan memasyarakatkan aneka komoditas tanaman pangan pokok selain padi, namun penerapannya di masyarakat masih sangat rendah karena sudah terbiasa dengan beras sebagai makanan pokok sehari-hari. Ini dipengaruhi pula oleh pola hidup masyarakat yang biasa mencari produk makanan yang mudah disajikan. Sorghum serta bahan pangan pokok lainnya juga dapat dibuat menjadi tepung untuk memudahkan membuat berbagai olahan makanan seperti kue, roti, mie, dan aneka jajanan lainnya. Dosen Fakultas Teknobiologi Program Kekhususan Bionutrisi dan Inovasi Pangan Universitas Surabaya, Kristina Mumpuni Erawati mengatakan, perlu ada sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sejak usia dini untuk lebih mengenal dan menyukai produk olahan pangan pokok selain beras melalui pelatihan maupun strategi pengembangan produk.
Memang mesti ada pembinaan ke petani, artinya strategi mereka mengembangkan produk misalnya sorghum. Kalau memang secara cost produksinya tinggi, otomatis mereka memang harus jual tinggi.
Dari Kediri, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Menristek dan Kepala BRIN, Bambang Brojonegoro menyatakan virus corona D614G yang disebut 10 kali lebih menular, tidak lebih berbahaya dan ganas. Ia mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi langsung dengan Global Initiative on Sharing All Influenza Data yang melakukan analisa terhadap virus ini. Mereka, kata Bambang, menjelaskan bahwa tidak ada atau belum ada bukti bahwa D614G ini lebih berbahaya dan ganas.
Pada intinya beliau menyampaikan bahwa mutasi D614G ini sama dengan virus SARS-CoV-2 yang kita alami selama ini. Nah, artinya belum ada bukti baik terhadap penyebaran maupun terhadap keparahan dari penyakit COVID-19 itu sendiri.
Lebih lanjut, Bambang menjelaskan D614G pertama kali ditemukan pada Januari 2020 di Jerman dan Tiongkok. Saat ini telah tersebar di seluruh dunia. Berdasarkan analisa genom atau yang disebut whole genome sequencing dari seluruh sampel yang terkumpul di GSAID, dari berbagai penjuru dunia, sekitar 78% diantaranya mengandung D614G. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Profesor Amin Subandrio, mengatakan sebenarnya keberadaan D614G sudah terdeteksi di Indonesia sejak April lalu. Hal ini dibuktikan dengan temuan virus hasil mutasi ini di beberapa kota seperti Jogja, Bandung, dan Jakarta. Pihaknya pun telah melakukan penelusuran dan penelitian lebih lanjut terkait laju penyebaran virus ini di tanah air.
Saat ini kami semuanya berupaya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dari kota-kota lain di Indonesia untuk mendapatkan gambaran seberapa luas penyebaran virus dengan mutasi D614G ini. Dan informasi sementara sebetulnya dari kajian-kajian yang belum dilaporkan memang terindikasi adanya ditemukannya mutasi ini di virus-virus corona yang lainnya.
Bambang menegaskan meskipun virus ini bermutasi, namun tidak akan mempengaruhi kinerja daripada pengembangan vaksin COVID-19 baik yang dikerjakan di Indonesia maupun di dunia. Juru bicara Satgas COVID-19 Profesor Wiku Adhisa Smito mengatakan pihaknya mengawasi temuan mutasi virus corona D614G di Indonesia. Meski begitu, menurutnya diperlukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan bahwa mutasi virus ini benar-benar lebih menular. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Wabah virus corona menghambat usaha rehabilitasi orang utan di Indonesia. Beberapa pusat rehabilitasi terpaksa mengoperasikan sebagian stafnya. Sementara menampung lebih banyak kera besar ini, tanpa kepastian kapan akan melepas liarkan mereka. Tim VOA melaporkan. Kebijakan lockdown diberlakukan di pusat-pusat rehabilitasi orang utan di Sumatera dan Kalimantan. Bukan terhadap manusia, tapi terhadap kera besar yang sering dianggap kerabat paling dekat manusia ini. Karena wabah virus corona, puluhan orang utan yang tadinya dijadwalkan akan dilepas liarkan terpaksa ditahan tanpa kepastian kapan akan dibiarkan bebas berkeliaran di hutan. Para ilmuwan khawatir virus itu yang diduga berasal dari kelelawar dan kemudian hijrah ke manusia bisa dengan mudah menular ke jenis kera-kera besar seperti gorila, simpanse, bonobo, dan orang utan. Kera-kera itu memiliki kemiripan DNA dengan manusia sekitar 97 hingga 99% dan hampir semuanya tergolong sangat terancam punah atau critically endangered. Citra Kasih Nente, Kepala Divisi Konservasi Ex Situ Sumatran Orangutan Conservation Program atau SOCP, termasuk yang sangat mengkhawatirkan kemungkinan itu. Menurutnya, jika virus itu menginfeksi salah satu kera liar yang dikembalikan ke hutan dari pusat rehabilitasi, bencana besar mungkin saja terjadi. Virus itu katanya akan menyebar tidak terkendali di hutan, memusnahkan semua populasi orang utan, dan bahkan mengancam eksistensi satwa-satwa lain.
Kalau sampai virus ini sudah ada di populasi satwa liar yang ada di alam, maka pengendaliannya akan sangat susah.
Anjing, kucing, cerpelai, macan, dan harimau telah terbukti dapat tertular virus ini dan dalam banyak kasus, hewan-hewan itu tertular virus itu dari manusia. Sebuah studi bersama Universitas Calgary, Kanada, dan Universitas New York, Amerika baru-baru ini menunjukkan kera dan monyet Afrika dan Asia sangat rentan tertular virus ini. CEO Borneo Orangutan Survival Foundation atau BOSF, Dr. Jamartin Sihite mengatakan,
sampai saat ini, kita belum tahu
seberapa mematikan virus ini terhadap orang utan. Dan karena itu kita tidak mau ambil resiko sekecil apapun dengan membawa mereka ke hutan.
Lockdown terhadap orang utan sebetulnya membuat kewalahan sejumlah pusat rehabilitasi. SOCP kini terpaksa menampung 76 orang utan, 50% lebih banyak dari normal. Sebagai akibatnya, pusat rehabilitasi itu membutuhkan 50% lebih banyak makanan, obat-obatan, waktu penanganan. Padahal pada saat bersamaan, jumlah staf di pusat rehabilitasi itu dikurangi sebanyak mungkin untuk meminimalisasi kemungkinan penularan virus. Yang tak kalah memprihatinkan, kebutuhan yang melonjak ini diperparah dengan menyusutnya kontribusi dana ke badan-badan perlindungan orang utan. Arif Budiman, Lea Johannes, VOA, Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Pengamat Yordania Osama Al-Sharif yang menulis di situs web Al-Monitor mengatakan, pendekatan politik lama Yordania untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel bisa menjadi sebuah posisi minoritas. Arab Saudi yang berpengaruh besar berpijak bersama Yordania dan menegakkan inisiatif perdamaian Arab tahun 2002 yang diajukan ke Israel. Inisiatif itu menyerukan untuk menormalisasi hubungan sebagai imbalan atas penarikan penuh Israel dari tanah yang diduduki, penyelesaian yang adil bagi pengungsi Palestina dan sebuah negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Al-Sharif dan analis Labib Kamhawi memperingatkan, kesepakatan damai tanpa keikutsertaan Palestina tidak akan menyelesaikan konflik yang berlangsung selama 72 tahun itu. Analis Labib Kamhawi menambahkan,
this doesn't come out of conviction in the importance of...
Jika ini tidak didasarkan pada keyakinan akan pentingnya perdamaian yang didasarkan pada keadilan, maka ini akan menjadi normalisasi yang sangat kecil maknanya dan hanya bersifat simbolis seperti yang dirasakan rakyat Mesir dan Yordania tentang rakyat dan negara Israel. Ini hanya akan menunda krisis dan tidak akan menghapusnya.
Uni Emirat Arab mengatakan masih menginginkan negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Negara-negara Teluk Arab telah meningkatkan hubungan perdagangan dengan Israel dalam beberapa tahun terakhir dan berbagi keprihatinan atas Iran. Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Al-Safadi, mengemukakan kesepakatan damai Uni Emirat Arab-Israel harus mendorong Israel untuk menerima sebuah negara Palestina. Ia memperingatkan jika ini gagal, itu hanya akan memperdalam konflik Arab-Israel selama puluhan tahun dan secara keseluruhan mengancam keamanan wilayah. Sekutu utama Amerika Serikat di wilayah itu, Yordania, menampung jumlah pengungsi Palestina yang terbesar dan mencapai 2 juta. Analis Labib Kamhawi menjelaskan,
Jordan has a lot at stake and it stands to lose.
Yordania mempertaruhkan banyak hal dan akan kehilangan sebagian besar dari keamanan dalam negerinya serta ketertiban yang sekarang dinikmatinya. Mayoritas rakyat Yordania berasal dari Palestina dan mereka memandang masalah Palestina merupakan misi suci yang harus dipatuhi dan dihormati oleh semua.
Analis Yordania Amir Sabaile mengatakan perjanjian damai Yordania dengan Israel tahun 1994 menguntungkan kedua pihak, terutama di bidang keamanan dan kedua pihak tidak akan mengambil resiko untuk merusak hubungan bilateralnya. Untuk Puspita Sariwati, Metri Nikyopani, Voice of America.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Sibong Yilezulu adalah satu dari sekitar 7,7 juta warga Afrika Selatan yang positif HIV. Ia mengonsumsi beberapa jenis obat antiretroviral atau ARV sekaligus untuk memperlambat perkembangan virus. Ketika Afrika Selatan memberlakukan karantina wilayah akibat virus corona bulan Maret lalu, Zulu kehilangan pekerjaannya. Beberapa minggu kemudian, klinik setempat di mana ia berobat mulai kehabisan pasokan obat-obatan.
I think for 2 months I was using only one that I was supposed to use two.
Selama 2 bulan saya hanya mengonsumsi 1 tablet padahal seharusnya saya minum 2. Jika saya tidak mengonsumsi keduanya, resikonya besar dan saya bisa jatuh sakit.
Di seantero dunia, para dokter mengatakan bahwa pandemi virus corona dan karantina-karantina wilayah yang diakibatkannya kemungkinan besar akan memengaruhi upaya memerangi penyakit-penyakit mematikan lainnya seperti tuberkulosis atau TBC, malaria, dan HIV.
Ahli epidemiologi Dr. Salim S. Abdul Karim merupakan penasihat pemerintah Afrika Selatan terkait pandemi virus corona, sekaligus memimpin penelitian penyakit menular lainnya di Afrika.
Orang-orang takut pergi ke pusat layanan kesehatan. Kami melihat penurunan angka tes tuberkulosis. Kami melihat penurunan jumlah pasien yang datang untuk menebus obat. Itu menjadi kekhawatiran mendalam kami, karena itu dapat menghapus kemajuan yang kami ciptakan selama bertahun-tahun.
Dari tahun ke tahun, jumlah kasus dan kematian akibat tuberkulosis di Afrika Selatan dan banyak negara lainnya telah menurun. Akan tetapi, penyakit tersebut tetap menjadi salah satu penyakit paling mematikan di dunia, dengan perkiraan 1,5 juta kematian setiap tahunnya. Sementara itu, para peneliti di Imperial College London memperingatkan kematian akibat malaria di Afrika bisa berlipat ganda tahun ini, kecuali gangguan layanan seperti pendistribusian kawat nyamuk dan pengobatan malaria bisa ditangani dan dilanjutkan. Meski prediksi tersebut terdengar mengerikan, Dr. Salim menyebut masih ada kesempatan. The opportunity to look at
integration. Kesempatan untuk melakukan integrasi, integrasi antara COVID, HIV, TBC, dan penyakit-penyakit lain. Sehingga ketika kita fokus berkutat pada kewaspadaan terhadap virus corona, kita tidak hanya mendapat manfaat dari epidemi COVID, tapi juga epidemi HIV dan TBC.
Rifan Dwi Astono, VOA. Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Julie Schwab sering memesan makanan dari food truck yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Bisnis keliling seperti ini biasanya parkir di dekat kantor di pusat kota, di mana para pekerja keluar untuk membeli minuman bubble tea saat istirahat. Namun, virus corona telah membuat banyak orang bekerja dari rumah, sehingga arus pelanggan menjadi sepi. Untungnya, pemilik food truck telah menemukan cara agar pendapatannya tetap mengalir. Food truck Dreamy Drinks baru-baru ini menuju ke pinggiran kota Linwood, di mana terdapat lebih dari 800 rumah tinggal yang membutuhkan jasa dan dagangan mereka. So the food trucks have started
struggling because... Jadi food truck mengalami kesulitan karena biasanya bisnis mereka, seperti yang telah mereka jelaskan kepada saya, adalah di pusat kota Seattle, tempat para pekerja kantoran makan siang, dan kadang ada festival musik atau festival lain selama musim panas yang semuanya dibatalkan karena COVID.
Jelas Julie Schwab, penduduk di Linwood. Schwab pertama kali mengundang food truck untuk berdagang di daerahnya pada bulan Juni lalu. Sekarang, dia menjadwalkan food truck untuk datang setiap hari hingga bulan Desember mendatang. Para warga yang biasanya bekerja di kota senang sebagian kehidupan mereka kembali pulih, dan catering di pinggir jalan ini bahkan dapat menyatukan komunitas. So many of us are working from
home and are stuck at home. Banyak dari kami bekerja dari rumah dan terjebak di rumah, akibatnya kami merasa terasing. Lihat apa yang terjadi ketika para warga keluar rumah dan mulai kenal satu sama lain. Warga sangat mendukung food truck dan mereka dapat menjaga jarak serta memakai masker wajah dan menyapa tetangga sehingga dapat saling berkenalan.
Pemilik food truck Dreamy Drinks, Ethan Freitas dan Kevin mengatakan bahwa mereka sekarang bisa mendapatkan uang yang hampir sama jumlahnya dari biasanya di saat musim panas. It's actually been really good. We are really happy,
but we were worried that, you know, with the city and the... Kami khawatir. Seperti Anda ketahui, keadaan kota saat ini, walau cuaca begitu bagus, kami tidak bisa berjualan di kota dan kami khawatir tidak akan bisa menghasilkan uang seperti yang kami hasilkan pada musim panas lalu. Tapi ternyata kami telah menjalankannya dengan baik.
Mereka mengatakan pelanggan mereka sekarang kebanyakan adalah anak-anak yang belajar dari rumah dan para orang tua yang bekerja dari rumah. Walau terimbas pandemi virus, kebanyakan orang masih merindukan makanan dan cemilan mereka dari food truck. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film. I'm going to leave.
Look, Edward, you can't just walk away after 29 years. You have to try.
I have tried for 29 years.
No.
Film drama Hope Gap bercerita mengenai kehidupan Grace, diperankan Annette Bening, yang telah menikah dengan Edward, diperankan Bill Nye, selama 29 tahun. Pasangan ini tinggal di kota kecil di tepi pantai di bawah tebing bernama Hope Gap.
Ketika putra mereka, Jamie, diperankan Josh O'Connor, datang berkunjung untuk berakhir pekan, Edward memberitahunya bahwa dia akan meninggalkan Grace untuk wanita lain. Cerita dalam film ini diangkat dari kisah nyata pribadi penulis dan sutradara William Nicholson, perpisahan orang tuanya ketika dia berusia 30 tahun. Awalnya, Annette Bening sempat ragu menerima tawaran sebagai pemeran utama dalam film ini.
She was quite unsure about the project.
Awalnya, Annette tidak begitu yakin dengan proyek ini. Jujur saja, saya bukan sutradara berpengalaman, dan aktor harus mempercayai sutradara.
Bening menikmati perannya sebagai Grace yang syarat kontradiksi.
I found that interested me.
Saya sangat tertarik pada peran ini. Grace sangat sulit dimengerti dan saya bersimpati, tetapi juga marah kepadanya. Saya tergelitik karenanya sehingga ingin menyelaminya dan melakukan perjalanan itu.
Menurut Nicholson, Hope Gap mengisahkan suami istri dan putra mereka yang sudah dewasa dipaksa menghadapi kenyataan pahit dan membangun kehidupan yang baru. Pada akhirnya, Hope Gap adalah kisah untuk bertahan hidup.
Make out that the title is punning, but it is a story of hope.
Film ini tentang harapan bahwa kita dapat bertahan setelah kehilangan cinta yang dipupuk selama 30 tahun. Film ini juga bercerita tentang pentingnya kejujuran dalam hubungan. Karena apa yang terjadi pada dua tokoh dalam film ini terjadi pada orang tua saya. Masing-masing menginginkan pasangannya adalah orang dengan karakter berbeda.
Walaupun bukan sutradara berpengalaman, Nicholson adalah penulis yang produktif. Ia menulis Shadowlands dan ikut menulis Gladiator. Kedua film itu meraih nominasi Oscar untuk skenario terbaik. Ia juga menulis novel, fiksi dewasa, dan buku anak-anak. Sejak 28 Agustus, Hope Gap tayang di bioskop-bioskop dan ditawarkan di Dickerson Home Cinema di Inggris.
If we get a divorce, I get less than if he died.
Oh, yes.
So it would be better for me if you were dead.
Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Kepada kedua putranya, Jeff Wolfe menanamkan kecintaan kepada sastra. Jadi, ketika dia harus dirawat di rumah sakit akibat COVID-19, kedua putra Wolfe, Nikki dan Sam, membuka buku untuk menghiburnya. Ternyata, cara itu juga membantu pasien lain. Wolfe, pensiunan pengacara usia 73 tahun, dirawat di rumah sakit di London Maret lalu. Setelah beberapa hari dirawat, ia harus menggunakan ventilator dalam unit perawatan intensif. Nikki dan Sam dilarang menjenguk. Anggota keluarga hanya bisa mengamati dari jauh dengan frustrasi dan kecewa.
The project came out just because it's just so frustrating not being able to do anything at all.
Proyek ini muncul ketika kami sangat frustrasi karena tidak bisa melakukan apapun.
Nikki adalah wartawan usia 33 tahun. Sedangkan Sam usia 28 tahun adalah aktor. Dalam kebingungan, keduanya mendapat ide memanfaatkan buku. Mereka memusatkan perhatian pada buku-buku karya sastra dan berharap literatur bisa membantu sang ayah.
He always said if he was in hospital for a long time, he would be able to deal if he had a book.
Dia selalu bilang kalau dia dirawat di rumah sakit untuk waktu lama, dia akan bisa menghadapinya kalau punya buku.
Kakak beradik itu mengisi buku elektronik mereka dengan beragam karya sastra. Salah satunya adalah novel sastra Pride and Prejudice karya Jane Austen yang menurut Sam buku yang paling disenangi ayahnya. Sam mengisahkan apa yang dikatakan staf rumah sakit kepada mereka. Ada kekuatan dalam mendengar suara. Keduanya kemudian juga berusaha mendapat lebih banyak buku audio untuk pasien lain. Selagi menyadari kemungkinan akan kehilangan ayah, mereka melihat proyek itu yang diberi nama Books for Dad atau buku untuk ayah sebagai warisan. Dari sumbangan awal, Books for Dad terus berkembang. Keduanya berencana membagikan 5.000 buku audio ke rumah sakit Inggris dalam 6 bulan ini dan menambahkan buku bagi anak-anak dan dewasa muda.
His sort of love of literature meant to us and how meaningful it was to be able to pass that on to other people too.
Dan betapa kecintaannya pada sastra sangat berarti bagi kami. Betapa berartinya bisa menularkan kecintaan itu kepada orang lain.
Karlina Amkas, VOA, Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.